va payg'ambar alayhissalotu vassalom muborak so'zlarida aytgan ekanlar: yolg'ondan men ummatlarimni qaytaraman, lekin 3 o'rinda men yolg'on gapirishlikka ruxsat beraman degan ekanlar. Yolg'ondan Rasululloh qat'iyan qaytaryaptilar, lekin 3 o'ringa ruxsat bor ekan muhtaram azizlar. Birinchisi, dushman bilan urush jangida hiyla nayrang qilib aldashlik shar'an joiz ekan. Ya'ni dushman kelsa, dushman bostirib kelgan paytda dushmanga hiyla qilishlik, dushmanni makr bilan aldashlik shariat ruxsat berar ekan. Ikkinchisi dedilar payg'ambar alayhisolatu vassalom, insonlarning o'rtasini isloh qilishlik uchun 2 do'st o'rtasiga shayton tushib yuz ko'rishmas qilib ketdimi? Bugun ko'payib ketyapti. O'rtada pul, boshida 2 o'rtoq tijoratni birga boshlaydi. Azgina pullar, foydalar yaxshi kelgandan keyin bittasini shayton buzadi. O'rtada nima bo'ladi? Ikkalasini o'rtasi buziladi, yuz ko'rishmas bo'lib ketyapti. Oddiy hol bo'lib qoldi. Buni ham zamiri yolg'onga borib taqalyapti, ko'ryapsizmi? Shayton vasvas qiladi, yolg'on so'z ishlatadi, undan keyin o'rtadan faiz ko'tariladi va tijorati ham alal oqibat 1-2 yilda yana kasodga uchraydi. Va payg'ambarimiz aytgan ekanlar, yolg'onni 2 o'rinda ishlatishlik joiz. 2 insonning, 2 mu'minning o'rtasini isloh qilishlik uchun, 2 do'stning o'rtasini yarashtirishlik uchun. Sizni do'stingiz sizni haqqingizda chiroyli fikr aytdi, sizni haqqingizda chiroyli shohidlik berdi, sizga nisbatan hurmati cheksiz ekan deb 2 do'stning o'rtasini, 2 mu'minning o'rtasini isloh qilishlik uchun yolg'on gapirishlikka shariatda ruxsat bor ekan muhtaram azizlar. Bu Rasulullohning so'zlari. Uchinchisi dedilar payg'ambar alayhisolatu vassalom, yolg'onni ishlatishlikning 3 joiz o'rni er bilan xotinning o'rtasini isloh qilishlik uchun degan ekanlar. Er bilan xotinning o'rtasiga sovuqchilik tushgan bo'lsa, ana o'shanda er bilan xotinning o'rtasini munosabatini tiklashlik uchun yuqoridagi aytgandek yolg'on so'zlar bilan ularning fikrini o'zgartirib bir-birlariga isloh qilishlik uchun yolg'on gapirishlikka shariat ruxsat berar ekan. Mana shu 3 o'rindan boshqa biror bir o'rinni payg'ambarimiz zikr qilmadilar azizlar. Demak, bu o'rinlarda ishlatishlik joiz ekan. Bu ham nima uchun? Inson, el yurt, vatan manfaati va insonlarning manfaati uchun, demak, ana o'sha o'rtani isloh qilishlik yoinki dushmanni daf qilishlik uchun, yurtdan, vatandan dushmanni chiqarishlik uchun, demak, yolg'onni, makrni ishlatishlikka ruxsat bergan ekanlar.